Pois unha sintonía esta que igual máis de un xa identificou, pero imos dar paso a Manuel Álvarez para que nos explique exactamente de onde tomamos este tema musical. Bos días.
Hola, que tal? Moito día, Susi.
Pois contanos, contanos, que hoxe estamos preparados, bueno, para todo, case.
Hoxe era o día no que eu tiña que decir Álvarez Manuel Álvarez, non? Que sería forma de revelar, por se alguén non se decatou coa música, de que imos falar. Pero, por suposto, a maioría da xente xa saberá que hoxe toca James Bond. Concretamente tocará o venres, que é o que está marcado no calendario o día 5 de outubro de cada ano como o Día Global ou o Día Mundial de James Bond. Isto non é que sexa unha celebración oficial, é sancionada polo goberno, que sei eu, do Reino Unido, non? Isto é, pois, é unha obra de unha manobra de marketing máis, non, da mercadotecnia, que é a que o goberna todo nestes tempos. Pero certo é que dende que hai 6 anos se cumpría o 50 aniversario da estrea da primeira longametraxe con James Bond como protagonista, que era o Agente 007 contra o Doutor No, estableceuse co gallo dese aniversario tan redondo que esa data, o 5 de outubro, no calendario de estrea da primeira longametraxe, había 50 anos, había ser dandaquela xa venerada e honrada como a data de James Bond para celebracións globais ou para recordar o personaxe. En esas estamos agora, cando xa se cumprirán desta volta 56 anos da estrea da primeira longametraxe. Por suposto, hai que dicir que o personaxe ten algún que outro ano máis, porque en realidade nacía no ano 1952 da man ou do machín de Ian Fleming, un xornalista escritor inglés que nada ten a ver, malia que coincido o apelido, con outro protagonista desta sección de cousas de hoxe dai pouco tempo, que era o descubridor da penicilina, non, Alexander Fleming.
O certo é que James Bond, bueno, agora contarás, non, ten logrado superar pois eses numerosos actores que o teñen interpretado e case sempre con éxito.
Case sempre con éxito, sí. Agás mágoa para él, que forma parte xa dunha lenda un pouco cómica da historia do cine, o pobre George Lazenby, que case ninguén coñecerá ou lembrará. O pobre Lazenby, eu coñezo incluso algunha canción así pop que ten un pouco de guasa alrededor da figura deste actor australiano que foi seleccionado para un dos papéis, dos roles máis desexados por calquera actor no mundo, que de facer de James Bond, fixo de James Bond no servicio secreto da súa majestade no ano 1969, non convenceu porque xa non repetiu, xa non volveu ser Bond nunca máis, cousa que é extraña porque o resto de James Bond da saga oficial fixeron máis dunha película. A lista é coñecida, son Sean Connery, Roger Moore, logo viría George Lazenby, despois chegaría Timothy Dalton, que en veu despois de Lazenby, e que hai xente que o ten como un dos Bonds de mellores, de culto case, pero que só fixo dúas películas. Logo chegou Pierce Brosnan, xa máis noventeiro, e dende hai 4 películas temos a Daniel Craig, non? Que veremos se segue sendo Bond, porque aí hai moito que falar. Podemos falar despois, cara ao remate, se queres, do futuro que lle agarda a franquía cinematográfica.
Pero comecemos polo inicio. O libro xa tivo éxito que logo terían as películas?
Sí, a verdade é que foi unha saga de novelas que foi de enorme aceptación e de popularidade xa para moitos lectores británicos, e incluso un podería dicir que de certo prestixio, non? Porque hai dúbidas, Fleming fixo escribiu unha manchea, non, de obras, foron, coido que 12 novelas dedicadas ao seu personaxe, ese agente secreto do MI6, do Servizo Secreto de Inteligencia Británico. Escribira unha dúcia de novelas, mesmo dous feixes, dúas coleccións de contos. Pero entre esas novelas están moitas das que inspiraron as películas, non, as longametraxes, pero dicía que foron obras de aceptación e incluso pues, moi queridas para o público lector británico, porque dice que mesmo a derradeira das novelas non a tería escrito él, acabado de escribir él, porque estaba moi enfermo, morrería. Non recordo agora o dato, pero andaba preto dos 60 anos, 50 longos 60 anos, e diz que esa novela tería sido rematada de escribir por Kingsley Amis, ou Amis, que é un escritor británico bastante reputado, non, é recoñecido, pai de Martin Amis, outro novelista, non, dos importantes de finais do século XX, un dos escritores británicos así de referencia aínda nesta altura, nos nosos tempos. Así que pois sí, as novelas de James Bond, esas historias que imaginaba Ian Fleming, que nas que tiraba tamén da súa experiencia, non, como arredor do mundo militar, pois tiveron tal puxanza que rapidamente, xa nos anos 60, se viu aí que podían ser un filón, e foron adaptadas ao cinema, que é realmente onde o personaxe colleu unha zona maior, non, e internacional, e que sobrepasa con moito o que son as novelas. Penso que moita máis xente veu filmes de James Bond que leu libros de Ian Fleming sobre o personaxe.
E pode ser quizáis a boa elección, non? Sobre todo dese primeiro James Bond, o que xa o convertería pois nun personaxe de culto.
Justamente, porque Sean Connery foi unha escolla, un acerto de casting tremenda, e quen di, conta algunha lenda urbana alrededor dos platós de cine, que Connery fora desbotado en primeira instancia, pero que cabrearase como unha mona, non? Que collera tal enfado, estaba tan amolado que saiu ali como dos estudios de onde lle fixeran a prova, pois camiñando, non, cun aire moi agresivo, cunha mirada que destas que un ollar destes que mataban, co viu o director do filme Terence Young, deu marcha atrás, non, a decisión da xente de casting, e dixo, no, este tipo que é así tan ben parecido, non, que ten unha planta tan imponente, pero que ademais ten quen de ter este aspecto case violento, non, de que te vai matar, con este bravado, como din así os ingleses, este vai ser apropiado pro personaxe. E así foi, porque a Sean Connery lamberonlle un pouco o pelo, non, puxeronlle aí a raya de lado, con ese aire de seductor ou de womanizer, como din os anglosaxóns, converteuse no James Bond canónico, e no que realmente quedou no imaginario de todas e todos como o prototipo do axente secreto, dun home capaz de gozar nunha vida na que chea de perigos, na que sempre está ameazado de morte, pero que mesmo a piques de morrer atopa o tempo necesario para tomar un martini con vodka axitado non revolto, para, pois, iso, se pode, pois, ligar, seducir a algunha muller, pois, de impresión, a máis fea é modelo, despois dai para arriba, claro.
Sí, porque é certo que sempre hai outros ingredientes fundamentais, non? O malo malísimo, a partener, os trebellos.
Sí, exactamente, todo o que acabas de relatar, eu creo que é moi importante, porque son uns elementos que contribúen a elaborar unha mitoloxía. James Bond non é unha, porque películas de espías e de axentes secretos hai che moitas, pero non todas crearon un universo alrededor do seu personaxe perfectamente recoñecible, que fai que cando atopemos elementos como a eses noutras películas nos parezan plaxios ou copias ou homenaxes o que é James Bond, o que ti dís, ten a Q, non, como ou que, se o decimos correctamente en galego, a letra que é o encargado de fabricarlle trebellos, non, de armarlle os vehículos, de darlle reloxos que disparan pois dardos con veleno, non, ou facerlle pistolas microscópicas ou que sexa, lle dá todos eses trebellos, esa fantasía de tecnoloxía a James Bond, está o aspecto seductor, está a loita contra malos malísimos, organizacións ou viláns que sempre queren destruir o mundo coñecido. Entón, pois, todos esos elementos dun modo ou outro vanse replicando en cada unha das aparicións do personaxe de James Bond, facendo que cando un vai ver unha película da saga, non vai haber unha película de espías ou unha película de acción ou un thriller ou o que sexa, non vai haber unha película de James Bond, porque o que agarda é atopar todos e cada un deses elementos. De feito, cando non os atopas, malo, non? Para os fans, sempre que algo pasa. E demóstrase que vai pasando o tempo, vanse substituindo os actores que pasan polos diferentes roles, non? Como de M, o xefe de James Bond, que logo acabará sendo xefa nos filmes máis recentes, un papel que interpreta Judi Dench como xefa do Servizo Secreto Británico. Vanse renovando todos, pero seguen estando aí sempre os mesmos elementos, porque sen eles non se entende unha película do personaxe, ou dito de outra forma, Bond non estaría completo.
Pois un personaxe que ademais ten contundencia, non? A hora de falar, ás veces un pouco cómico, pero en xeral duro, durísimo.
Duro, moi duro, adoita ser lacónico e ter moito sarcasmo, non? Parte do encanto de James Bond é que todo o fai como con certo charm, non? Con encanto, non? Iso, vai te matar, pero vai te matar cun sorriso ou botando un chiste no momento máis inesperado, ou cando ten que presentarse diante dos seus superiores, pois non achanta de todo, non? El sempre quere ter a última palabra. É un descarado, isto que se di o canallita, non? Pois James Bond é o canalla supremo, só que inda por riba, pois vestido con traxes de marca, con reloxos máis caros do mundo, e gozando dunha vida de oropel, non? De todas as comodidades. Cambiaron os actores, pero esa maneira que diste de comportarse de James Bond está en todas as súas aparicións. De feito, podemos escoitar unha escolma de escenas das últimas longametraxes da saga, nas que o actor protagonista é Daniel Craig, e podemos ver como se manexa Bond nas distancias curtas.
Sabía que era pronto para ascenderte.
Dicen que los doble cero tienen una esperanza de vida muy corta. Así que seré un error efímero.
¿Qué esperas? ¿Una maldita disculpa? Ya conoces las reglas. Llevas mucho tiempo en el juego. Y yo también.
Quizá demasiado.
Habla solo por ti. Tal vez sea complicado para que una apisonadora como tú lo entienda. Pero la arrogancia y la introspección suelen ser incompatibles.
¿Quiere que sea mitad monje, mitad sicario?
Tenemos que llegar al fondo de este asunto.
No hay salida. Tienes una orden de captura o eliminación.
¿Quién la habrá dado?
¿Y lo has mirado?
Ni ese tampoco.
¿Amigo tuyo?
Yo no tengo amigos.
Trío de ases.
¿Y el ticket del parking?
Soy Q, su nuevo intendente.
Sí, vale. ¿Y qué más?
¿No me cree porque no llevo bata blanca?
Porque ni siquiera te ha salido bigote.
La cuestión pilosa no es relevante.
Pero tu competencia sí.
Pues ahí está, con esa dureza, pero también con ese sarcasmo, en este caso Daniel Craig, ¿no?
Sí, justamente, que ata data e o último intérprete de James Bond, ainda que eso podría cambiar nun futuro inminente. Comentámoslo agora, pero, por exemplo, podemos dicir que Daniel Craig o James Bond máis alcohólico, porque debe de ser, con isto de que está a piques de chegar, o vendres, o día global de James Bond, comezan a aparecer moitas novas en prensa estos días con curiosidades, non? Ou anécdotas alrededor de James Bond. Por exemplo, doxe mesmo hai unha nova de axencia que xa están reproducindo moitos medios que di que Michael Jackson quería ser James Bond. Así como lemos, un libro que escribiu o que foi axente do do rei do pop, de Michael Jackson, revela o dato de que tivo a fantasía o actor de ser o primeiro James Bond afroamericano. Xa sabemos que se tivo que conformar con facer aquela película de Moonwalker e non chegou a interpretar o papel. Pero entre os que sí o fixeron, entre eles Daniel Craig, dicía, saen datos curiosos, hoxe mesmo tamén hai como un informe de curiosidades e pequenos récords dentro da saga de James Bond. Daniel Craig é, de todos os James Bond, o máis alcohólico. Ten o récord de beber 26 unidades de alcohol no filme Casino Royale e tería inxerido máis de 21 unidades de alcohol por cada unha das súas aparicións no cine. Cal é o James Bond máis asasino, o que máis xente mata, o máis letal? Pois foi Pierce Brosnan, que tería matado nas súas aparicións na saga a 135 inimigos. 47 deles son unha das pelis máis coñecidas en GoldenEye, aquela que tiña a canción de Tina Turner por banda sonora, que é a peli na que Bond mata máis xente.
Pois sí que hai mortos, sí.
Moitos, moitos. O Bond máis longevo foi Roger Moore, no sentido de do que durante máis días estivo como tendo o personaxe, non, na súa posesión, máis de 4.000 días na súa carreira foi Roger Moore, James Bond. A película máis exitosa de toda a saga é, curiosamente, unha das recentes, Skyfall, a penúltima da saga James Bond, o filme número 23, coído, sí, que foi o que máis recadou de todas as películas. E un dato que pode interesar tamén, falando de seductores, o Bond máis seductor foron ex aequo Sean Connery e Roger Moore. Cada quen ten o récord máis alto de 4 encontros sexuais nunha soa película.
Eu caería rendida ante o primeiro. Teño clarísimo. Outra cousa, Roger Moore, que máis tempo estivo como 007, veremos se o supera o actual actor, non?
Sí, xusto, hai que ver a ver o que acontece con Daniel Craig, que curiosamente a seguinte película teria que ser moi agardada porque marca un fito na saga, sería o filme número 25 na historia de... Hai algunha película máis como unha un pouco cómica, un Casino Royale de dos anos 60, non, que tamén estaría inspirada na novela primeira de Ian Fleming, pero non está dentro, digamos, da saga oficial de filmes de James Bond. De momento van 24. Estaba previsto, porque xa sabemos que no mundo das grandes producións cinematográficas todas estas cosas, por o tema do marketing e tal, e de recuperar os enormes investimentos que se fan en rodar estas longametraxes, estaba prevista a súa estrea para novembro do ano vindeiro, para novembro do ano 2019, pero hai unha crise alrededor dos filmes de James Bond. Agora mesmo non se sabe moi ben que vai pasar con esa seguinte longametraxe. Primeiramente, porque durante a promoción da agora última película, que era Spectra, o actor Daniel Craig amosou o seu fastío personaxe. Dixo que estaba canso, xa levaba 4 pelis de James Bond, que non tiña nada máis que darlle ao personaxe, e pouco menos que dicía que por él que escolleran a outro. Aí atrás teríanlle dado certas prebendas da productora Daniel Craig para dicirlle, mira, imos facer a peli, ti inda tes contrato en vigor, pero deixamos a ti que fagas o que queiras. Entón, chamou a Danny Boyle, o director de Trainspotting, ou de Slumdog Millionaire, para que dirixira a película, entre os dous, pues, preparar un pouquiño a historia que ian contar, darlle unha volta ao personaxe. Parece ser que iso tamén caeu agora, porque Danny Boyle está fora da película. De feito, Rushe, máis recente que hai, é que de novo Daniel Craig podería dar un paso atrás, estáse falando de que o personaxe podería cambiar radicalmente. Fálase de que poderíamos asistir ao primeiro James Bond de raza negra, que sería Idris Elba, un actor moi popular, tamén é atractivo, por suposto, ou tamén, incluso un xiro máis radical, poderíamos asistir á primeira James Bond muller, feminina, que fose a xente 007, fose unha muller. dis que para ese papel unha das candidatas sería Gillian Anderson, que que foi protagonista de Expediente ou de X-Files, uh-huh. non, da serie e filme de Expediente X, Expediente X. Hai moitas dúbidas e chama moitísimo a atención porque estamos a aproximadamente un ano da estrea prevista do filme número 25 na saga de James Bond, e normalmente estas cousas levan moito tempo, tería que estar todo decidido xa, así que veremos en que dá todo isto.
Pois veremos, de seguro que algunha película máis haberá, agora estará por determinar aínda quen a protagoniza.
Xusto.
Home, si chegou un presidente negro aos Estados Unidos, por que non un 007 negro, non?
Un 007 negro ou un 007 muller, que aparte iso serviría para callar algunhas das críticas que non as tratamos, pero por suposto son ben coñecidas sobre que pinta un personaxe como James Bond no ano 2018, uh-huh. non? Cando trae con el toda a carga de como era a sociedade aínda nos anos 60, aínda o segue sendo en parte, non? Pero un personaxe pues, misóxino, intentando non modular, non? Un pouquiño nas últimas películas onde as mulleres teñen máis protagonismo e intentan non ser tan iso da muller obxecto, pero aínda con todo parte da esencia do James Bond tradicional está niso, no que ele é un sedutor e as mulleres pican ali por onde el pisa, logo é extraordinariamente violento, trae a memoria parte do pasado colonial británico, entón, pois esas son cousas que para traer o personaxe aos tempos actuais os responsables da franquía quererían modular ese cadra por aí, saen eses rumores que falan de actores de outras razas ou de mulleres para interpretar o personaxe que servirían para actualizalo, sen dúbida.
Pois Manuel, despedímonos. Música, hoxe para elexir teríamos moita, non?
Xusto, porque antes non o citamos, pero tamén é sabido que parte do éxito da saga de James Bond está na súa banda sonora. Escoitábamos o comezo, o tema titular, non? O que é común a todos os filmes de James Bond, por suposto, pero cada unha das películas ten unha canción que adoita interpretar un artista moi recoñecido pola saga de James Bond con cancións que xa son historia da música popular, pasaron, pois non sei, Shirley Bassey, Nancy Sinatra, Louis Armstrong, Paul McCartney, Carly Simon, en fin, unha morea, Duran Duran e Aja nos anos 80, Tina Turner, que dixemos antes, Sheryl Crow, Madonna, Adele, que fixo a de Skyfall, un dos temas máis coñecidos, pero o último tema, até a data, da última peli de James Bond, cantou no Sam Smith, chamase Writings on the Wall, e foi a canción gañadora do Oscar, o mellor tema original dunha película, cando se estreou o filme. Entón, pois, supoñemos que non vai ser a última canción dedicada a James Bond, non vai ser a derradeira, pero polo de agora sí é a última, por iso imos la escoitar.
Motivos máis que suficientes para despedirnos con ela. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Spent a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. I'm suffocating.
as the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I won't be I